มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราศึกษาพระคัมภีร์แบบอธิบายมีเนื้อหาทางวิชาการที่เรียกว่าปริวรณ์ตอนนี้ศึกษาพระธรรมลูกาซึ่งเป็นบันทึกพันธกิจของพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาพระคริสต์คัมภีร์แบ่งเป็น2ภาคคือภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่รวม66เล่มเราศึกษาสลับไปมาระหว่างเดิมกับใหม่ทีละเล่มทีละบททีละข้อ
เรามาศึกษาพระธรรมลูกาที่ค้างไว้เมื่อวานนะครับเป็นอุปมาเรื่องเศรษฐีกับลาสรัสพระธรรมลูกาบทที่16เรื่องเศรษฐีกับลาสรัสก็เป็นอุปมายิ่งใหญ่อีกเรื่องหนึ่งผมจะอ่านถึงข้อ19นะฮะ19ถึง21ซึ่งเป็นอุปมาเรื่องนี้นะครับและหลังจากนั้นจะเป็น22จะอธิบาย19ถึง21นะอธิบายเมื่อตอนที่แล้วยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่าเนื้อดีรับประทานอาหารอย่างประณีตทุกวันทุกวันและมีคนขอทานคนหนึ่งชื่อลาสรัสเป็นแผลทั้งตัวนอนอยู่ที่ประตูรั้วบ้านของเศรษฐีและเขาใคร่จะกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั้นแม้สุนัข ก็มาเลียแผลของเขาอยู่มาคนขอทานนั้นตายเหล่าทูตสวรรค์ได้นำเขาไปไว้ที่อกของอับราฮัมฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตายด้วยและเขาก็ฝังไว้พระเยซูเล่าเรื่องนี้มาถึงตรงที่ประตูแห่งความตายแล้วก็ผ่านไปราวกับว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติเมื่อขอทานชื่อลาสรัสตายกับไม่มีพิธีศพคนที่อยู่ข้างๆอยู่ข้างหลังเนี่ยเพียงแต่นำร่างไปโยนทิ้งที่หมู่บ้านที่ไม่มีใครยอมไม่มีใครอยู่นะฮะไปเอาไปทิ้งนะไม่ไปฝังนะครับนี่เป็นสถานที่ที่พวกเขาโยนศพจากคนจนในตอนนั้นก็มีจริงนะครับสถานีนั้นเมื่อเวลาที่ลาสรัสขอทานตายครับเขาก้าวผ่านประตูแห่งความตายไปในข้อ22บอกว่าทูตสวรรค์ก็มาเพื่อนำตัวขอทานไปไว้ที่อกของอับราฮัมเศรษฐีก็ตายด้วยและถูกนำไปฝังมีพิธีศพใหญ่โตแล้วก็มีนักเทศนะมาเทศนาก็นึกภาพบอกนะคงจะเทศว่าเศรษฐีนี้ไปอยู่ที่สวรรค์แล้วนะชั้นสูงสุดด้วยนักเทศก็อาจจะทําผิดทิศทางนะคือเรื่องต่อเนื้อเรื่องต่อไปเนี่ยเศรษฐีไปอีกทางนะไม่ใช่ที่สูงข้างบนนะที่เบื้องล่างครับข้อ23และเมื่ออยู่ในแดนมรณาเป็นทุกข์ยิ่งนักเศรษฐีนั้นจึงแหงดูเห็นอับราฮัมอยู่แต่ไกลและสารัตลาสรัตอยู่ที่อกของท่านมีข้อสังเกต2ประการในที่นี้นะครับคนลงหายไปยังสถานที่ซึ่งเป็นที่ทุกข์ทรมานคนทั้งสองนี้รู้จักกันเป็นอย่างดีเราจะไม่สูญเสียสถานภาพของเราไปคำว่าแดนมรณานะครับแดนมรณาในที่นี้เนี่ยคำกรีกคือคำว่าเฮดิสหมายถึงโลกที่มองไม่เห็นหมายถึงโลกที่มองไม่เห็นความจริงและคำว่าแดนมรณาที่เราคิดกันนั้นเป็นสถานที่ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักกันเราจะไม่ได้เห็นจนกระทั่งพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อ10บอกว่าพวกแรกที่ตกลงไปในสถานที่นั้นจะเป็นพวกปฏิปักษ์พระคริสต์และผู้เผยพระชนะเท็จเมื่อทั้งคู่ตายไปลาสรัสและเศรษฐีก็ไปยังโลกที่มองไม่เห็นสถานที่แยกคนตายไปคนละที่ความตายเป็นการแยกจากไม่ได้หมายถึงการสูญสิ้นเป็นการแยกจากอาดัมในตอนนั้นกินผลไม้ต้องห้ามตายด้านร่างกายของเขาตายร่างกายยังไม่ตายจนกระทั่งอายุ900ปีต่อมาในวันที่เขากินผลไม้ต้องห้ามนะครับเขาถูกแยกจากพระเจ้าพระเยซูยกเรื่องนี้นะเมื่อพระองค์ตรัสว่าเราเป็นจะไม่ตายนะในพระธรรมยอห์นบทที่11ข้อ25 26มนุษย์ถูกแยกออกจากพระเจ้าโดยความบาปมนุษย์ตายถึงแม้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่
อาจารย์เปาโลบอกไว้ในพระธรรมเอเฟซัสว่าพระองค์ทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่แม้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาปจากเอเฟซัสบทที่2ข้อ1เราอยู่ในเมืองนะครับถ้าเป็นในเมืองใหญ่ทุกแห่งในโลกนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาแสงสีในยามค่ำคืนครับกลางคืนไม่ใช่ที่เงียบแล้วก็นอนหลับกลางคืนนี้ก็มีแสงสีและมีคนใช้ชีวิตกลางคืนนะครับบางเมืองนี้เรียกว่าไม่มีช่วงเวลามืดนะคือมีแสงสีมีคนใช้ชีวิตตลอดถ้าต้องการเห็นคนตายนะครับไปดูสถานบันเทิงเริงรมจะเห็นจะอาจจะร้องรำทำเพลงดื่มอย่างเมามายหรือเสพยานี่ครับเนื่องจากว่าตายแม้ยังมีชีวิตอยู่นี่เป็นคำเปรียบให้เห็นนะครับคือแยกจากพระเจ้ายังมีการตายแบบที่สองนะครับเป็นการตายฝ่ายวิญญาณและหมายถึงการแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันดร์นี่แบบที่สองนะครับการตายฝ่ายร่างกายเป็นการสูญสิ้นชีวิตเนื่องจากวิญญาณของคนนั้นออกจากร่างไปร่างกายก็ถูกนำไปยังหลุมศพและก็กลายเป็นดินไปเน่าเปื่อยผุพังนะครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่3ข้อ19บอกว่าเพราะเราสร้างเจ้ามาจากดินเจ้าเป็นผงคลีดินและจะต้องกลับไปเป็นผงคลีดินดังเดิมฉะนั้นความตายเนี่ยหมายถึงการแยกนี่อาจจะเป็นการช่วยให้เราเข้าใจอุปมาเรื่องนี้ได้ดีขึ้นถ้าเราตระหนักว่าแดนมรณาถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนคือสวรรค์ในนี้บอกว่าอกของอับราฮัมในอุปมานะครับและแดนมรณาสวรรค์เป็นที่ว่างเปล่าเมื่อพระคริสต์นำผู้เชื่อในพระคัมภีร์เดิมไปตอนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ8ถึงข้อ10แดนมรณาจะเป็นที่สำหรับคนหลงหายที่จะถูกนำไปพิพากษาต่อนั่งพระที่นั่งสีขาวจากพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อ15ผู้ที่ยืนต่อหน้าพระที่นั่งสีขาวทั้งหมดคือพวกไม่เชื่อและพวกเขาจะถูกนำไปยังบึงไฟนรกซึ่งเป็นการตายครั้งที่2ครับกลับมาที่นี่ตอนนี้เศรษฐีตายแล้วครับวิญญาณของเขาก็ถูกนำไปยังที่ที่ทุกทรมานที่ซึ่งผู้หลงหายไปอยู่นะครับส่วนลาซารัสขอทานก็ไปอยู่อีกที่หนึ่งเป็นสวรรค์หรืออกของอับราฮัมขอให้เราสังเกตว่าพระเยซูไม่ได้บอกว่าเศรษฐีไปที่ที่ทุกทรมานเนื่องจากความร่ำรวยของเขานะครับเราสังเกตนะครับตรงนี้นะครับและคนยากจนไปอยู่ที่อ้อมอกของอับราฮัมเพราะเขายากจนนี่คือข้อสังเกตไม่ใช่อย่างนั้นการไปยังประตูแห่งความตายเนี่ยเป็นการเปลี่ยนสถานะของเขาแต่ก็เนื่องมาจากสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคนทั้งสองนี่เป็นเรื่องที่พระเยซูกำลังบอกผ่านทางพระคัมภีร์ตอนนี้ครับมนุษย์ไม่สามารถได้รับการตัดสินจากสิ่งที่เห็นภายนอกแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกที่เปิดเผยไว้ในเรื่องนี้ที่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นยังไงถ้าพระเยซูไม่ได้เปิดเผยให้ทราบนะครับข้อ24เศรษฐีจึงร้องว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข้าขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิดขอใช้ลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็นด้วยว่าข้าพเจ้าตราบทุกตรำทุกทรมานอยู่ในเปลวไฟนี้อีกที่หนึ่งเนี่ยในชีวิตหลังความตายกับสถานะกลับกันแล้วครับเศรษฐีกลับกลายเป็นขอทานในขณะที่ขอทานตอนนี้กลายเป็นเศรษฐีข้อ25 26แต่อับราฮัมตอบว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่เจ้าได้ของดีสำหรับตัวและลาซารัสได้ของเลวแต่เดี๋ยวนี้เขาได้รับกับความเล้าโลมแต่เจ้าได้รับความแสนประทมนอกจากนั้นระหว่างพวกเรากับพวกเจ้ามีเหวใหญ่ตั้งขวางอยู่ร่างกายของผู้เชื่อศรัทธาในปัจจุบันนับแต่ที่พระเยซูฟื้นคืนประชนเมื่อ 2,000 ปีนะครับเราก็มีเยอะนะอยู่ในหลุมฝังศพแล้วก็เน่าเปื่อยผุพังกลายเป็นดินแต่ว่าจิตวิญญาณไปอยู่กับพระคริสต์ใน2โครินธ์บทที่5ข้อ8เรามีความมั่นใจและเราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้ผู้ไม่เชื่อในปัจจุบันที่ตายก็ไปอยู่ในที่ทุกข์ทรมานในแดนมรณาในพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ8ถึงข้อ10ให้เราเห็นภาพหรืออีกในหนึ่งครับเมื่อพระคริสต์เสด็จลงไปยังแดนมรณาหลังจากที่พระองค์ถูกตรึงที่กางเขนนะก็ไปยังดินแดนที่อับราฮัมอยู่ ทำให้ว่างเปล่าแล้วก็นำทุกคนไปพบพระเจ้าไม่มีใครอยู่ในสถานที่นั้นในปัจจุบันแต่อีกส่วนของแดนมรณาเป็นสถานที่แห่งความทุกข์ทรมานเมื่อผู้ไม่เชื่อศรัทธาตายและไปอยู่ที่นั่นวันนั้นกำลังมาถึงเมื่อเขาเหล่านั้นจะต้องถูกนำไปสู่บึงไฟนรกและจะไม่มีทางไปไหนได้เลยจากพระธรรมวิวรณ์บทที่20ข้อ14ครับร่างกายของเรานี่เปรียบเหมือนบ้านที่เราอาศัยอยู่ครับความตายจะแยกหรือย้ายเราออกจากบ้านเก่าเราสามารถทำในสิ่งที่เราต้องการกับบ้านเก่าหลังจากที่เราออกไปแล้วแต่เรื่องสำคัญคืออะไรจะเกิดขึ้นกับวิญญาณหลังจากที่เราออกจากร่างกายไปแล้วและวิญญาณของเรานั้นจะไปที่ไหนสวรรค์เป็นสถานที่นั้นและณเวลาที่เราจากโลกนี้ไปไม่ว่าจะไปอยู่กับพระคริสต์หรือจะไปอยู่ในแดนแห่งความทุกข์ทรมานที่ซึ่งจะถูกพิพากษาตลอดไปและถูกโยนลงในบึงไฟนรกเป็นจุดที่พระเจ้าไม่ได้สร้างไว้สำหรับคนใดเลยนะครับบึงไฟนรกเนี่ยสร้างไว้สำหรับวิญญาณชั่วและสมุนของวิญญาณชั่วในพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อ41เราสามารถเลือกจุดหมายปลายทางของเราได้และนี่เป็นวิธีการข้ามหุบเหวองค์พระเยซูก็ตรัสไว้ชัดแจ้งนะครับข้อ26เพื่อว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่นี่ถึงเจ้าก็ไม่ได้หรือถ้าจะข้ามจากที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้นี่เป็นบทเรียนว่าเราต้องตัดสินใจว่าชีวิตที่เรามีอยู่นี้จะเป็นอย่างไรไปไหนหลังจากที่เราจากร่างกายนี้นะครับเราจะไม่ได้รับโอกาสที่สองหลังจากความตายมีเพียงทางเดียวที่จะข้ามหุบเหวอย่างนี้ได้ข้อ27เศรษฐีนั้นจึงว่าบิดาเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นขอท่านใช้ลาสรัสไปยังบ้านบิดาของข้าพเจ้าข้อนี้นะครับมีข้อสังเกตเกี่ยวกับความห่วงใยที่เศรษฐีมีต่อครอบครัวของเขาเขาต้องการให้ญาติพี่น้องเนี่ยกลับใจเสียใหม่เปลี่ยนใจเสียก่อนที่จะสายเกินไปข้อ28ถึง31เพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่น้อง5คนให้ลาสรัสเป็นพยานแก่เขาเพื่อมิให้เขามาถึงที่ทรมานนี้แต่อับราฮัมตอบเขาว่าเขามีโมเสสและพวกผู้เผยพระชนะนั้นแล้วให้เขาฟังคนเหล่านั้นเถิดเศรษฐีนั้นจึงว่ามิได้อับราฮัมบิดาเจ้าข้าแต่ถ้าคนหนึ่งจากหมู่คนตายไปหาเขาเขาคงจะกลับใจเสียใหม่อับราฮัมจึงตอบเขาว่าถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกผู้เผยพระชนะแม้คนหนึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายเขาก็ยังจะไม่เชื่อนี่ก็ได้บทเรียนนะครับหลายคนเชื่อว่านะถ้ามีคนมากมายได้พบคนที่ตายไปแล้วมาหานะมาบอกว่าแม้ชีวิตความตายนรกนี่มีจริงสวรรค์มีจริงนะเขาจะกลับเนื้อกลับตัวนะครับแต่ในที่นี้บอกว่าคนนะถ้าไม่เชื่อนะบอกยังไงก็ไม่เชื่อแม้แต่คนที่ฟื้นจากความตายมาบอกก็ไม่เชื่อครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับโมเสสและผู้พยากรณ์ที่บอกเรื่องนี้เขาไม่เชื่อนะครับบทที่17ครับจบบทที่16ต่อบทที่17บทที่17นี้ครับก็เป็นเรื่องที่พระเยซูเขาเตือนเหล่าสาวกเกี่ยวกับการเป็นเหตุให้คนอื่นทำบาปและมีเรื่องเกี่ยวกับการยกโทษและการรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อนะครับและแน่นอนอีกครั้งหนึ่งหมอลูกาผู้เดียวที่บันทึกอุปมาอย่างย่นย่อเกี่ยวกับการอุทิศตัวรับใช้ต่อนายและท่านก็เช่นเดียวกันเป็นผู้เดียวที่บันทึกเรื่องการรักษาคนโรคเรื้อน10คนและมีเพียงคนเดียวที่กลับมาขอบคุณพระเยซูลูกาบทที่17บทนี้พระเยซูก็เริ่มต้นด้วยการเตือนนะครับข้อ1ข้อ2พระองค์ตรัสกับเราสาวกของพระองค์อีกว่าจำเป็นต้องมีเหตุให้หลงผิดแต่วิบัติแก่ผู้ที่ก่อเหตุให้เกิดความหลงผิดนั้นถ้าเอาหินโม้แป้งผูกคอคนนั้นทวงเสียที่ทะเลก็ดีกว่าให้เขานำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งให้ลงผิดพระเยซูพูดรุนแรงมากนะครับก็ต้องบอกตรงไปตรงมาว่านะครับจะให้เป็นอะไรก็ได้นะยกเว้นทำให้คนอื่นเขาแย่ลงอย่างเช่นไปขายยาเสพติดให้วัยรุ่นเนี่ยนี่นะครับทำให้คนอื่นเขาลำบากไม่คนเดียวนะโอ้โหทั้งชุมชนทั้งสังคมตัวเราสบายครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง ก็จึงมีความเชื่อกันว่าการลงโทษนะผู้ที่ค้ายาเสพติดเนี่ยหนักกว่าโทษอื่นเราก็มีกฎหมายนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ทำให้คนอื่นเนี่ยทำให้สังคมชุมชนนี้เสื่อมลงไปนะครับพระเยซูสอนเหล่าสาวกเรื่องการให้อภัยข้อ3ถึงข้อ6จงระวังตัวให้ดีถ้าพี่น้องผิดต่อท่านจงเตือนเขาและถ้าเขากลับใจแล้วจงยกโทษให้เขาแม้เขาจะผิดต่อท่านวันหนึ่งเจ็ดหนและจะกลับมาหาท่านทั้งเจ็ดหนนั้นแล้วว่าฉันกลับใจแล้วจงยกโทษให้เขาเถิดฝ่ายอัครทูตทูลพระองค์ว่าขอพระองค์โปรดให้ความเชื่อของพวกข้าพเจ้ามากยิ่งขึ้นพระองค์จึงตรัสว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านก็จะสั่งต้นหมอนนี้ได้ว่าจงถอนขึ้นออกไปปักในทะเลแล้วมันจะฟังท่านบอกได้อีกอย่างว่าสาวกควรจะเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอในการให้อภัยคนอื่นนะครับพระเยซูไม่ได้บอกว่าผู้ที่มาทำร้ายเรานั้นไม่ควรได้รับการตำหนินะครับหรือควรได้รับการยกย่องในเรื่องที่เขาทำผิดแต่บอกว่าเมื่อเขาสำนึกนะอย่างจริงใจนะครับเขาสำนึกอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเราควรจะให้อภัยเขาแม้ว่าเขาทำผิดทำบาปซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกก็ตามเขาสำนึกจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะให้อภัยเขานี่คือประเด็นครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมลูกาบันทึกโดยคุณหมอลูกาและมีอุปมามีเรื่องหลายเรื่องที่พระกิตติคุณเล่มอื่นไม่ได้บันทึกไว้นะครับในหลายเรื่องนี้มีบทเรียนสอนใจมากมายอย่างที่เราได้ศึกษามาครับ
ฉันได้พบได้เจออะไรมากมายแต่ฉันก็ไม่เป็นสุขใจยังมีส่วนลึกที่มันขาดหายสิ่งนั้นมันคืออะไรที่ใจฉันต้องการและแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บนกางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขนพระองค์ได้ทนทรมานเพื่อคนฉันและคนอีกมากมายที่บนกางเขนพระองค์สำแดงรักยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านี้และแล้วเมื่อฉันเข้าใจความหมายที่สำคัญสิ่งนั้นที่ฉันมองข้ามไปที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไรสำคัญมากกว่าที่บนกลางเขนนั้นคือความหมายและไม่มีอะไร สำคัญมากกว่า